SBS Radio.
Iya. Nah, karena waktunya yang sudah sangat mepet sekali, jadi saya akan langsung saja menyapa Mas Robby Gasper. Mas Robby, selamat siang.
Selamat siang, Ibu.
Mas Robby, saya masih sakit hati loh. Mungkin
saya juga.
Mungkin saya perlu perkenalkan kembali, terutama kepada para pendengar kami yang belum beken siapa Mas Robby, yaitu mantan pemain dan juga masih berkecimpung pula kan Mas ya dalam administratif dari
Asosiasi Pemain Sepak Bola Australia. Yeah.
Asosiasi Pemain Sepak Bola di Australia. Kan dulu pernah bermain dengan Persipura Mas ya?
Ya, Persib Bandung.
Nah, kenapa saya sebutkan begitu? Karena masih ingat itu bagaimana Persib itu pernah kan waktu itu bertanding dengan mungkin Persebaya itu kalau saya tidak keliru nih. Tadinya Persib yang bagus udah di depan terus akhirnya kalah 3-1 atau apa. Betul atau tidak waktu itu? Ya, itu kan betul, pernah terjadi. Betul. Nah, ini apa saya bandingkan dengan situasi Matilda ini di kejuaraan sepak bola FIFA 2019 ini, Mas. Nah, Mas, kalau kita lihat ya situasi itu, kali ini memang kita tidak akan membahas tentang taktiknya, strateginya dan sebagainya. Tapi bagaimana dampak kekalahan tersebut itu terhadap Matilda, Mas? Rupanya Mas, apa sambungan kami terputus, jadi tidak apa-apa, kita akan berusaha untuk menyambung kembali. Namun demikian akan saya sampaikan, yaitu pada tanggal 30 Juni ini Ika Wirya menyelenggarakan acara halal bihalal di Elite Park. Ya, rupanya Mas Robby sudah kembali di jalur, Mas.
Ya, jadi, maaf.
Ya, tidak apa-apa, Mas. Masih ada beberapa menit. Jadi, kalau kita lihat secara psikologis, ini apa ini dampaknya terhadap Matildas, Mas? Itu kekalahan ini.
Oh, saya tidak tahu. No main luar biasa, tapi saya juga pikir Matildas main luar biasa dalam 90 menit. Tapi setelah Matildas hilang satu pemain yang stopper yang keluar yang
dapat kartu merah. Yes.
Ya, mereka menurun sedikit. Ya, main dengan 10 pemain, juga main di tambahan waktu. Itu sangat susah dan mereka ada banyak kesempatan di awal. Dan kalau misalnya mereka ambil kesempatan seperti itu, pasti tidak ada masalah seperti ini. Pasti mereka lolos ke quarter final. Tapi ya, itu sepak bola. Tapi misalnya kalau tidak ambil kesempatan, ya nanti masalah mungkin.
Mas, kita tahu bahwa bola itu bundar kan Mas ya? Jadi jadi selalu menggelinding begitu loh Mas gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat misalkan masa Mas Sam Kerr sampai apa tendangan penalti saja gagal. Terus yang keduanya itu Emily Gilnick itu juga gagal. Nah, apakah ini karena tekanan Mas begitu, jadi mereka itu semakin merasa was-was, khawatir dan sebagainya, sehingga tidak konsentrasi begitu?
Ya, mungkin mereka juga capek main 120 menit, main dengan 10 pemain, mungkin 20 menit juga, dan panas, dan juga mereka capek main di mungkin di klub, dan ya, saya pikir mereka ada mungkin kemauan ambil penalti, mereka sekitar selut dengan mereka untuk ambil penalti, karena itu juga sangat susah. Itu ya, gawang kecil juga, ada gawang di depan, dan pressure besar.
Gawangnya kan sama, Norwegia juga memakai gawang yang sama Mas, di tempat yang sama. Kita tidak bisa mengatakan bahwa gawangnya kecil bagi...
Saya tidak mau menyalahkan pemain.
Tidak mereka Mas, saya tidak menyalahkan. Tetapi apakah itu secara psikologis mereka itu kan sudah kurang pemainnya dan sebagainya itu, apakah secara psikologis itu membebani mereka juga, harapan-harapan kita semua juga itu loh Mas. 30 detik Mas jawabannya.
Ya, menurut saya mungkin karena Sam Kerr juga salah menyalahkan itu penalti, mungkin yang pemain yang setelah dia mungkin juga beban yang tambah ya, karena mereka harus juga cetak gol dan no way cetak gol yang bagus, dan itu seperti confidence mereka naik juga dan turun, confidence turun dari Matilda, dan mungkin ya itu kasih mereka masalah. Ya,
Mas, kita lanjutkan Mas ya nanti ya. Masalahnya karena waktu telah menjelang. Jadi mudah-mudahan Matilda akan bangkit kembali. Itu apa harapan kita semua.
Ya.
Nah Mas Robby, mari kita lanjutkan pembicaraan kita itu tadi. Kalau kita lihat ini kekalahan yang besar yang dialami oleh Matilda itu, ini kan yang terburuk kan ibaratnya dalam 16 tahun belakangan ini itu. Jadi kira-kira apa itu dampaknya, Mas?
Menurut saya mereka kalah besar. Mereka kalah di penalti itu seperti judi ya, tapi Anda bicara tentang beban. Beban di sini besar karena itu generasi emas. Itu yang Sam Kerr, Anna Kennedy dan lain-lain. Mereka seperti generasi emas dan kita pikir mereka bisa juara Piala Dunia yang 2019. Mereka juara kompetisi di Amerika kemarin. Juga ada yang hasil-hasil yang luar biasa yang tim seperti Brazil, yang Amerika Serikat dan lain-lain. Lawan Jepang dan kita punya ekspektasi yang besar sekali. Tapi di dalam sepak bola sekarang, ya mungkin ada ya tim-tim yang di Eropa sekarang yang membangunkan infrastruktur untuk sepak bola perempuan dan seperti Norway, mereka di nomor 16 sekarang di dunia, nomor 16 juga mereka masuk 16 besar dan mungkin sekarang seperti Spanyol, Itali, Prancis yang semua mau membangun sepak bola yang liga cewek dan itu tidak terlalu mudah sekarang dan kalau main di Piala Dunia kalah satu kali harus pulang dan menurut saya juga yang masalah kalah lawan Itali di last minute bikin juga susah buat Matildas karena mereka harus lewat mungkin yang ada yang lebih susah misalnya lawan Norway setelah itu mungkin lawan Inggris dan setelah itu lawan
Amerika Serikat juga kemungkinannya
ya dan juga masalah yang kemarin mungkin bikin masalah juga buat Matildas juga itu tentang pelatih dan media juga banyak beban dan ya menurut saya mereka tidak beruntung ya
Mas so. Masalah pelatih itu sendiri ini saya melihatnya dari sudut psikologis juga ini Mas. Sejauh mana pergantian pelatih itu mempengaruhi terhadap penampilan Matilda atau psikologis daripada para pemainnya itu? Ada atau tidak itu?
Menurut saya kalau ya pemain sepak bola yang pelatih diganti terus ya selalu ya. Misalnya saya main di Asia selama 10 tahun, di dalam 8 tahun itu ada pergantian pelatih. Itu biasa ya, pergantian pelatih. Tapi mungkin media itu yang pergantian pelatih, itu mereka bikin masalah besar lebih. Ya, dan itu masuk mungkin psikologi pemain. Tapi kalau misalnya media enggak inflame, dan nanti mungkin tidak terlalu masalah besar. Ibu mengerti saya?
Iya, maksudnya selama itu tidak ada provokasi dari media, itu maksudnya?
Ya, mungkin selalu bertanya kepada pemain dan pemain mungkin mau hanya konsentrasi ke pertandingan atau ya ke lain-lain. Tapi mungkin kalau selalu bertanya dan mungkin bikin susah buat pemain sedikit.
Jadi kalau begitu selama ini apakah media itu intrusif Mas terhadap Matildas?
Ya, menurut saya ya dan kita punya expectation untuk Matildas yang ya seperti mau juara dunia. Ya, menurut saya mereka bisa juara dunia tapi itu tidak terlalu mudah. Setiap negara di dunia mau juara Piala Dunia. Yeah. Dan kita harus ya begitu itu dan kalau misalnya kalah ya satu kali harus pulang dan untuk di 16 besar kita nomor 6 tapi ya mungkin kalau ada pertandingan yang ya off day dan juga bisa bikin masalah
Mas. Nah ini sehari sebelumnya waktu saya melihat TV itu iklan-iklan itu mengatakan gara-gara prestasi Matilda sekarang ini anak-anak perempuan Australia yang ingin menjadi pemain sepak bola itu semakin tinggi. Ini banyak sekali minatnya dan sebagainya. Nah, dengan kekalahan Matilda ini, apakah itu akan mempengaruhi perkembangan sepak bola perempuan di Australia, Mas?
Menurut saya tidak. Saya lihat banyak perempuan yang sekarang masuk dan mau bermain sepak bola dan saya sangat-sangat senang melihat itu dan saya berharap pemerintah dan klub-klub dan membantu membangun sepak bola perempuan yang lebih besar. Kita harus masukkan membantu membangun juga fasilitas lagi untuk cewek supaya mereka bisa lagi bisa membangun sepak bola cewek karena seperti orang Sam Kerr dan lain-lain dan mereka seperti idola mereka.
Mas, kalau kita lihat hadiahnya saja ya, itu kalau tidak salah kalau juaraan dunia FIFA untuk kelompok laki-laki itu kan sampai berapa mas? 400 juta atau apa kan begitu kan ya. Tapi kalau untuk perempuan itu kan hanya 30 juta atau apa itu. Ini ya ini kan menunjukkan betapa tidak seimbangnya begitu loh mas. Apakah faktor itu akan mempengaruhi persepak bolaan perempuan atau tidak mas? Nah sebentar sebelum saya lupa, bukankah pemain terbaik dari Norwegia, saya lupa namanya, itu juga protes kan mas?
Ya,
tidak bermain hanya karena menginginkan perlakuan yang tidak terlalu jomplang ibaratnya.
Saya setuju dengan pemain yang cara tentang prize money yang sama. Saya sedih enggak lihat yang pemain terbaik di dunia enggak main di Piala Dunia. Tapi itu decision pemain itu. Dia mau bikin protes karena itu tidak adil. Pemain mau ya sama seperti laki-laki juga. Tapi uang itu enggak balik semua ke pemain. Mungkin tidak tahu berapa, tapi mereka mau uang itu masuk lagi ke fasilitas untuk cewek, untuk membangun sepak bola untuk cewek. Ya, bukan itu untuk pemain. Mereka mau itu masuk untuk semua orang.
Ya, untuk infrastruktur itu tadi ya. Kan, untuk mengembangkan permainan itu sendiri. Ya. Memang mas, kalau kita mengikuti sejarahnya, memang kejuaraan FIFA perempuan ini kan lebih lamban dibandingkan yang laki-laki misalnya gitu. Tapi maksudnya kan mungkin tidak sama persis, tapi paling tidak kan tidak terlalu jauh begitu loh mas itu.
Saya setuju. Dan juga lihat Bu, itu di 7 Juli ada final Piala Dunia Cewek sama Gold Cup final sama Copa America final juga. Semua di satu hari. Dengan respect untuk cewek itu mungkin harus mereka di satu hari saja untuk yang final supaya yang pertandingan itu sendiri. Nah, kita bisa support itu sendiri itu yang hari untuk mereka. Karena saya lihat ada 3 final di dalam satu hari. Ada Copa America, Gold Cup dan final Piala Dunia. Itu tidak adil.
Yeah.
Cewek itu harus main sendiri satu hari supaya kita bisa support.
Nah itu kan juga merupakan suatu kekurangan yang besar kan. Nah mengapa mereka itu ketiga pihak tidak berunding misalnya?
Saya tidak tahu kenapa mereka mungkin tidak respect cewek. Ya saya tidak tahu. Saya juga kaget melihat seperti itu. Dan saya berharap mereka bisa berganti atau ya fikiran tentang sepak bola cewek.
Perempuan, iya.
Ya, sepak bola perempuan karena mereka, saya nonton dan saya lihat mereka main luar biasa. Mereka sama seperti kita semua. Dan mereka harus juga respect sama.
Diperlakukan sama. Gitu.
Ya, ya. Kita semua sama.
Ya. Mas, satu lagi. Mengapa tim-tim dari Asia itu masih agak jarang ya mas ya? Yang betul-betul bertaraf dunia itu. Sekarang gini saja deh. Mengapa Indonesia belum bisa membentuk suatu tim nasional yang bagus ya mas ya?
Itu semua mulai menurut saya dari infrastruktur dan harus mulai dari umur yang lebih awal yang lebih baik dan juga infrastruktur itu paling penting. Saya lihat di Indonesia tidak ada lapangan untuk anak-anak yang bisa bermain setiap hari, tidak ada pelatih yang harus education yang selalu professional development yang naik dan menurut saya Indonesia masuk semua ke misalnya ke seperti level arah profesional, tapi itu semua harus mulai dari anak-anak dan ya itu proses yang mungkin bisa 10 atau 15 atau 20 tahun. Tapi saya lihat di Asia mau quick fix, tidak ada quick fix, harus dari awal.
Dari awal, ya dari dasar itu ibaratnya. Nah, mas, kalau kita lihat sebetulnya sejarah persepak bolaan untuk perempuan di Indonesia. Pertengahan 70-an itu sudah ada mas. Tim Jakarta, tim Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja dan sebagainya itu kan sudah ada. Nah, mengapa itu tidak berkembang, itu maksud saya?
Tidak tahu. Mungkin sama seperti yang sepak bola untuk cowok, itu tidak berkembang juga. Dan itu semua di dalam mungkin infrastruktur dan untuk kesempatan untuk bermain yang liga, yang pertandingan. Lihat mungkin di Eropa, anak-anak main mungkin 50-60 pertandingan per tahun. Di Indonesia saya tidak tahu, mungkin main 10-20. Dan itu mungkin kalau sudah sampai di 17, yang pemain di Eropa sudah main 600 pertandingan. Di Indonesia mungkin main 300 atau 200. Dan itu perkembangan. Mereka tidak ada kesempatan untuk bisa naik seperti mereka. Dan itu semua menurut saya infrastruktur dan dari dasar.
Mas Robby Gasper, terima kasih sekali Mas penjelasannya dan juga partisipasinya. Dan mudah-mudahan Indonesia mulai sadar ya Mas ya, bahwa ini adalah suatu
sleeping joint.
Iya, kan ini merupakan suatu peluang bagi anak-anak muda juga supaya mereka tidak hanya main gadgets terus.
Orang Indonesia cinta sepak bola. Di mana-mana bisa melihat anak-anak yang bermain sepak bola. Dan ya, saya selalu berharap dan optimis that Indonesia bisa naik dan perempuan dan laki-laki bisa meraih sukses yang bagus untuk Indonesia.
Amin, Mas Robby. Terima kasih, Mas Robby, dan selamat siang.
Selamat siang, Bu. Terima kasih.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.